Asculți Pulsul Orașului la Radio Turda.
Hei, salut, sunt Marian Oprea și am zis că pentru astăzi, având în vedere că este și o sărbătoare pe care nu toată lumea o agrează, dar de care multă lume profită, facem și noi o scurtă trecere în revistă a ceea ce înțeleg oamenii prin iubire. Pentru că vorba aceea din popor, mă rog, din alt popor, e, dar cum v-am obișnuit deja, o să o facem în felul nostru, adică iubire, dragoste sau cum vreți să-i ziceți, dar dintr-o altă perspectivă, profesionistă, să zicem așa. Concret, prietena emisiunii noastre, psiholog Cerasela Libec, a acceptat să ne deschidă tuturor ochii asupra felului în care pot fi percepute relațiile și cum ar fi de preferat să le înțeleagă oamenii și să se raporteze la ele. Dar asta în prima parte, adică în ediția de față a emisiunii, pentru că am stat de vorbă și cu părintele Grigore Marchiș, care ne-a vorbit despre iubire, așa cum o privește, înțelege și propovăduiește până la urmă lumea creștină. Nu în ultimul rând, am zis că cel mai potrivit ar fi să vorbim despre dragoste și relații și cu tinerii, cu viitorul de aur al țării. Să înțelegem cum înțeleg ei relaționarea, sentimentele și tot ce implică acestea. O precizare totuși, cu părintele și cu adolescenții ne auzim în ediția următoare. Dar am zis să creăm așteptări, așa, pentru că așa face și iubirea, creează așteptări.
Asculți Pulsul Orașului la Radio Turda.
Love is in the air. Everywhere I look around, love is in the air. Every sight and every sound. And I don't know if I'm being foolish, don't know if I'm being wise, but it's something that I must believe in. And it's there when I look in your eyes. Love is in the air, in the whisper of the trees. Love is in the air, in the thunder of the sea. And I don't know if I'm just dreaming, don't know if I feel safe, but it's something that I must believe in. And it's there when you call out my name. Love is in the air, in the rising of the sun. Love is in the air, when the day is nearly done. And I don't know if you're an illusion, don't know if I see it true, but you're something that I must believe in. And you're there when I reach out for you. Love is in the air, everywhere I look around. Love is in the air, every sight and every sound. And I don't know if I'm being foolish, don't know if I'm being wise, but it's something that I must believe in. And it's there when I look in your eyes.
Pulsul Orașului la Radio Turda.
Și iată că a sosit momentul să auzim cum a decurs discuția noastră cu psihologul Cerasela Libec.
Se pare că atunci când ai o problemă, te duci la medic. Când ți-o ia sufletul pe câmpii, te duci la un alt fel de medic. Alături de noi, Cerasela. Bună, Cerasela, mulțumim că ne-ai primit.
Bine ați venit în cabinetul meu.
Micuț, dar cochet și frumos. Prima întrebare, așa pe scurt. Ce se întâmplă în creier de ne-o ia mintea razna și ne îndrăgostim?
Atunci când ne îndrăgostim, se întâmplă nu numai în creier. Se întâmplă în mai multe zone ale funcționării noastre. Adică se modifică modul de a gândi, se modifică modul de a funcționa organic, se modifică starea noastră subiectivă, iar comportamentele devin uneori chiar aberante. Intrăm într-o săptămână
a orbului. E dragostea oarbă?
Da, da, da. Este oarbă, mai ales la început, când dominanta pasională e cea care se impune. Și atunci se manifestă sub forma unei tulburări. Seamănă foarte mult cu tulburarea obsesiv-compulsivă. Chiar în creier sunt activate acele zone care sunt similare cu tulburarea aceea de anxietate numită obsesiv-compulsivă, în care gândurile intruzive, automate, ne copleșesc, iar compulsiile, adică comportamentele, ne duc spre persoana care ne-a declanșat boala.
Ne duc cum? Pozitiv sau negativ? Că vreau să discutăm și despre gelozie până la urmă. Adică...
Sigur că da, tot ce e în exces poate să fie dăunător nouă sau celorlalți. Așa că se poate întâmpla să fie și o manifestare de o amplitudine care ne dă de furcă la un moment dat.
Cât de mult putem noi stăpâni chestia asta sau nu mai ține de noi?
Ține de noi foarte mult. Dacă știm să ne evaluăm funcționarea pe acele patru paliere de care spuneam, dacă putem să vedem starea subiectivă cât e de intensă, emoția aceea pe care o simțim cu prilejul îndrăgostirii, ce gânduri ne animă, cât sunt de intense, cât sunt de duse dincolo de latura raționalității și a posibilului acceptat social, iar comportamentele sunt excesive, pot să-l sperie pe celălalt, pot să îl copleșească, să devină extrem de, mă rog, agasante pentru celălalt.
Asta când se îndrăgostește unul mai mult decât celălalt.
Da, dacă se îndrăgostesc în mod egal, atunci s-ar putea întâmpla să fie acceptabil totul.
Ține dragostea 2 ani?
Se pare că anumite părți ale ei țin aproximativ 3 ani, zic specialiștii.
Mă rog, era și varianta cu 2.
Există niște teorii ale iubirii interesante. Robert Sterner zice așa: există o componentă de intimitate care presupune apropierea, conexiunea, comunicarea, atașamentul. O componentă pasională, ceea ce ne duce cu gândul sigur la apropierea aceea fizică, sexuală, care adesea e foarte căutată, nu mai ales la început, și o componentă de angajament, de responsabilizare față de persoana pe care o iubim, de grijă și de asumare a relației.
Și care primează în astea trei?
Pot fi combinații interesante. La început apare componenta pasională, dar apoi se fac combinații, pentru că aceea am zis că durează până pe la 3 ani, uneori mai scade în intensitate. Poate să fie dominantă partea de intimitate, când dorești apropierea, te conectezi cu omul acela, vorbești mult, dar dacă e numai aceea, s-ar putea să rămânem doar prieteni. Dacă se combină cu pasiunea, devine dragoste romantică și e mai interesantă, ne duce și în zona aceea, putem deveni și poeți și cântăreți.
Și să înțeleg că dacă rămâne doar responsabilitate, pensie alimentară.
Dacă e numai responsabilitate, nu e iubire. Evident că nu e iubire. Dar dacă se combină intimitatea cu responsabilitate, cu acel angajament, se pare că e acel tip de dragoste care poate dura foarte mult. Pentru că apare o înțelegere foarte bună între parteneri, o responsabilizare. De-aia se zice că e bine să se căsătorească oamenii, că acel element de angajament, asumare socială, îi poate implica mai mult în relația cu celălalt, dacă s-a validat social.
Se pare că, mă scuz că te întreb, se pare că suntem într-o perioadă, să zic așa, sau într-o zonă a evoluției în care nu neapărat primează oficializarea relației, respectiv... Ce, ne țin pe noi hârtiile alea împreună? Ne țin pe noi hârtiile alea împreună sau nu?
Hârtiile în sine nu pot să facă miracole.
Bun, dar ca și idee,
sigur, dar,
concept,
dar faptul că noi mergem către acea hârtie și chemăm la nuntă pe toți cunoscuții și prietenii noștri, spune altceva. Noi vrem să validăm social o relație, să facem anunțul. Atenție, oameni buni! Noi am devenit extrem de serioși vis-a-vis de relația noastră și dorim foarte mult să știți și voi că o luăm în serios. Cam asta, cam acesta ar fi mesajul, nu faptul în sine că mai am o hârtie acolo la dosare.
Și se ajunge la responsabilitatea față de societate, pentru că aici putem înclina cumva spre situația: lasă mamă dacă te bate, nu lăsa pe omul ăla, că ce zice lumea?
Responsabilitate față de noi înșine și față de ideea de cuplu. Poate dura cât durează cele spuse mai înainte, când simțim că suntem înțeleși, că putem comunica, atâta vreme cât există și dorință de apropiere fizică, sexuală, și cât avem chiar o nevoie să-l îngrijim, să-l înțelegem, să-l ajutăm pe celălalt. Când apare critică, defensivă, când apare un dispreț față de celălalt sau o blocare a conversațiilor cu celălalt, putem zice așa: au apărut cei patru cavaleri ai Apocalipsei în relația noastră, cum zicea Gottman, un mare psiholog care e foarte mult citat. Acestea, critică, defensivă, dispreț și lipsa comunicării. Și atunci zicem, gata, s-a adus atingere angajamentului și intimității în mod deosebit. Și atunci relația se va stinge, oricâte hârtii am scoate noi în față, pentru că a dispărut nevoia de a-l îngriji pe celălalt, de a-l înțelege, de a comunica cu el și de a ne conecta cu el. Pasiunea în sine nu va rezolva mare lucru, chiar dacă foarte mulți consideră că un accent pus pe viața sexuală ar fi un motor pentru a relansa o relație. Dacă celelalte componente nu sunt, poate să rămână doar la stadiul acela de aventură, de pasiune, de reîncercare a ceva, care se va stinge foarte repede.
Deci nu poate fi neapărat aspectul erotic un motor.
Nu poate fi, dar dacă toate cele trei ingrediente sunt, e o iubire extraordinară care poate să ne facă extrem de fericiți.
Și ziceai că împliniți. Apar aceste elemente cu dispreț și așa mai departe. Da. În momentul în care acestea apar, e cumva pe un fel de pantarei, adică e inevitabil că relația se va termina, sau se poate, știi, ca și când îți vin aia și clear și îți fac așa un șoc, ar putea exista cel puțin în 1, 2 sau chiar 3-4 elemente care să li se dea un restart și să pornească relația, să
Dacă vor ajunge în astfel de situație, foarte indicat să meargă și la un specialist care să-i ajute, să îi concilieze. Pentru că dacă vom căuta accente pe alte zone să le punem, pe zona valorilor, principiilor personale, pe revalorizarea aspectelor pozitive din tot ce a funcționat, s-ar putea să schimbăm perspectiva în ceea ce privește relația lor și să regăsească alte motoare care să îi ducă pe unul spre celălalt, pentru că destul de ușor putem să dăm un restart la angajamentul unui om dacă el are niște valori morale extrem de accentuate și sigur că da, dacă vrea, că cel mai adesea vrea doar unul dintre parteneri un restart al relației.
Cel care atunci vrea e cel care de obicei se simte mai nesigur sau mai nedreptățit.
Da.
Sau...
da, cel care se simte nesigur, cel care a dezvoltat dependență față de partenerului, cel care zice așa, eu iubesc mai mult, eu nu pot trăi fără această iubire. Are un tipar de gândire irațională, gândindu-se că nu poate funcționa singur, că nu poate să se simtă împlinit fără acel...
E o victimă acel tip de partener.
Este. Victima are un profil destul de interesant. O victimă nu se responsabilizează destul de mult, dar cere foarte mult. Și cere în general ca celălalt să se responsabilizeze mult față de sine. Și asta
și
poate să fie...
victima își asumă vina.
Nu își asumă totdeauna vina, pentru că de cele mai multe ori zice: eu n-am greșit nimic, eu am făcut tot ce trebuia, aș merita mai mult, ar trebui să mi se ofere mai mult. De obicei cere foarte mult și asta poate să-l îndepărteze de partener, nu să-l apropie nici de cum.
Sunt fluturi în stomac
în perioada de îndrăgostire.
Atunci, ce înseamnă îndrăgostirea? Că poate am luat-o prea abrupt așa și n-am reușit să mergem liniar.
Oamenii cred că vor înțelege foarte bine și dacă nu le-am luat așa foarte, mă rog, gradual evoluțiile în iubire. Pentru că toți știu ce înseamnă asta, că au trecut prin așa ceva, mă gândesc, toți cei care ne privesc.
Vezi că se spune câteodată că lasă-mă că nu-i dragoste, că e doar pasiune, ție ți se pare că e dragoste. Da. Unde e limita asta între pasiune și îndrăgostire sau iubire? Sau este o diferență între dragoste și iubire sau doar sinonime?
Nu, eu zic că e o sinonimie, se referă tot la sentimente care sunt niște aspecte valorice, afective foarte interesante și care ar trebui să fie durabile, noi așa ne așteptăm. Fluturii în stomac apar în perioada de început, atunci când descoperim persoana pe care o considerăm jumătatea noastră, pe acea persoană o extragem din mulțimea de oameni pe care îi știm și pe care îi cunoaștem și o așezăm în altă zonă, pe un piedestal. Pe toți îi vom percepe corect, dar pe el îl vom percepe distorsionat. Îi atribuim...
Distorsionat pozitiv?
Da. Îi atribuim niște calități ieșite din comun. E undeva acolo aproape de zei, pe Olimp.
Se întâmplă, este și replica sau vorba sau cum să-i zic, nu pune pe cineva pe un piedestal prea sus că poate nu mai ajungi la el.
De ajuns, în general, dacă e o tenacitate și o reciprocitate acolo, insiști și simți că și din partea cealaltă vine un răspuns favorabil, s-ar putea să coboare. Dar în momentul în care coboară de pe piedestal, atunci e momentul adevărului în care se vede dacă relația aceea poate să funcționeze sau nu, pentru că îl vezi pe acel om cât e de om, câte calități are, știm, dar ce defecte are și cât de mult le putem accepta și pe ce termen le putem accepta.
Acum nu știu dacă face parte dintr-un discurs motivațional, dar se spune că dacă cineva sau o persoană pe care o place are un defect, să zicem,
da,
consideră acea particularitate ceva special mai degrabă decât să-l consideri un defect și prin valorizarea acelei particularități poți valoriza întreaga persoană.
Da.
Pe de o parte. Pe de altă parte, a pune pe cineva pe piedestal, mă rog, pentru că fluturi în stomac, nu înseamnă de fapt într-o zonă a inconștientului primul pas spre victimizare?
Nu neapărat. E un ingredient foarte util în iubire.
Adică ascendentul de superioritate cumva se stabilește acolo.
Nu neapărat. Ne place să admirăm pe cel pe care îl iubim și dacă și devine partenerul nostru, înseamnă că și noi suntem importanți și interesanți. E intrinsec și o apreciere de sine mai bună. Crește puțin stima de sine atunci când admirăm pe celălalt care devine și partenerul nostru. Dar ce ziceai mai înainte? Dacă acel defect poate să devină o particularitate interesantă, da. Iar uneori, calitățile care ne atrag extrem de mult la partenerul nostru în timp pot deveni elemente care ne îndepărtează de el. Aici e și mai interesant. Dacă la început ne place că vorbește foarte mult, comunică atât de bine cu mine, tot timpul îmi povestește, după vreme încep să zici, e cicălitor sau cicălitoare. Mă agasează cu povești care nu mă mai interesează. De multe ori în cuplu, ceea ce a fost calitatea, elementul, magnetul acela care ne-a atras, devine acel pol opus, pol care ne va îndepărta.
Ok, hai să oprim puțin aici discuția noastră. Ne mai lăsăm convinși că dragostea cucerește totul și revenim.
Asculți Pulsul Orașului la Radio Turda. Asculți Pulsul Orașului la Radio Turda.
Deci, unde rămăsesem în conversația cu prietena emisiunii noastre, psiholog Cerasela Libec? A, da, exact aici.
E foarte interesant. Tot și vorba licuriciului, maybe it's just me, sau cum ar veni, poate doar eu gândesc așa. Aș vrea să abordăm un aspect, dar foarte pe scurt. Personal, apreciez ca ciudată o atitudine, ceva de genul, ori el, ori ea zice, vai, dar cum am putut să mă mărit cu porcul ăla, că uită-te la el.
Da.
Sau el zice, bine mă, lasă-o pe proasta aia, tu nu vezi că nu știu ce către ala, unde mi-a fost mie mintea când am luat eu decizia că mai bine făceam altceva. Și eu personal, acum mă rog, e o opinie, nu pot fi de acord cu astfel de atitudine, pentru că la momentul la care s-a decis oficializarea căsătoriei, inclusiv participarea la o slujbă la biserică prin taina cununiei și așa, fiecare dintre parteneri era pentru celălalt cea mai bună variantă, pentru că altfel nu ar fi decis în deplină cunoștință de cauză. Ce se întâmplă în timp? De se schimbă atitudinile. De ce o particularitate gen, wow, ce comunicativ e, ajunge să devină, wow, ce cicălitorie.
Da.
Ce se întâmplă? Ce se schimbă?
Ce e interesant că au dreptate și cei care zic, ce m-a făcut să-l iau pe acela? Și ai dreptate și tu când zici, dar se potriveau în acel moment.
Era decizia fiecăruia.
Era decizia asumată pentru că simțeau că pot funcționa bine împreună. Nu e un neadevăr. Nici că nu se mai potrivesc. Și de ce se întâmplă asta? Pentru că noi evoluăm. Noi nu mai suntem egali după 10 ani cu cel care acum 10 ani a semnat actele acelea.
Da, eu zic că cei care par așa revoltați se revoltă și își condamnă propriile decizii de acum 10 ani.
Sigur.
Ori eu asta zic, acum 10 ani când ai luat decizia, era în deplină cunoștință de cauză și era cea mai bună variantă pentru tine, că altfel, mai ales că se spune că, știu eu, o căsnicie este un angajament pe viață, că așa se spune.
O condamnare pe viață, nu?
Ei, acum așa. Depinde.
Așa. Putem să și glumim pe seama asta, pentru că, într-adevăr, sunt variante diverse de apreciere. Cel care susține, mă rog, că a greșit când a luat acea decizie, cu certitudine că în acest moment evaluează situațiile diferit, cu datele din acest moment, din prezent. Și cu certitudine că el are niște frustrări vis-a-vis de relație, niște nemulțumiri și simte că a ajuns în alt punct de evoluție decât partenerul, partenera lui, cu care ar fi vrut să fie alături.
Deci dragostea poate să țină o viață în anumite condiții.
În anumite condiții. Atunci când intimitatea se menține, când există comunicarea, apropierea, nevoia de celălalt și când angajamentele se sprijină pe interese și valori care sunt la fel de importante de-a lungul vieții, nu sunt modificate. Pasiunea poate să mai scadă și poate să se modifice, să nu mai fie așa propensiunea sexuală de importantă, dar asta nu îi va îndepărta foarte mult.
Poate e importantă partea erotică, dar are legătură cu altceva din afara relației. Pe principiu zim, iubi ce-ți place ca să ne îmbunătățim viața și el zice, îmi place vecina.
Îmi place vecina. Atunci când
vreau să fac o introducere așa mai amuzantă. Ce ne face să căutăm altceva în afara relației?
Un gol interior care există, o nemulțumire pe care poate nu totdeauna o definim foarte corect, există foame de nou, în plus. Toți suntem dornici să învățăm, să cunoaștem, să descoperim de-a lungul întregii vieți. Călătorim, citim cărți,
vrem să
cunoaștem
oameni. Copiii cunosc cu gura, băgând în gură.
Da.
Adulții cunosc cu gura.
Păi sărutul se pare că e un indicator al apropierii dintre oameni. Dacă în 30 de secunde simți că sărutând un om nu se întâmplă nimic și nu te simți prea apropiat de el, înseamnă că acea chimie nu
există. Nici nu poți să-l iei așa, te-a pus de sărutat la el și pe cronometru, cu un ochi ești pe cronometru.
Nu, am zis așa aproximativ, că sunt feromoni, sunt elemente care, chiar și la nivelul acesta chimic, ne pot spune, da, domnule, se poate sau nu se poate? Nu-mi place.
Se poate întâmpla și aș vrea să ne referim și la vârste, în sensul în care se îndrăgostesc mai mult tinerii sau adulții, sau te poți îndrăgosti și la o vârstă înaintată, dar înainte să abordăm aspectele astea, aș vrea să întreb în ce măsură, știu eu, individul poate să își, nu știu, să fie sigur, adică eu mă îndrăgostesc de cineva, dar zic bine mă, dar pe o persoană ca aia nu se uită la mine, adică mă autoevaluez probabil deficitar,
da.
Dar când colo probabil persoana aia se gândea la mine, eu de unde aș putea ști sau cum să-mi fac curaj eu ca tânăr adolescent, nu eu, tânărul adolescent,
așa.
Cum să-și facă curaj, vede, nu știu, o domnișoară în curtea școlii, pe stradă, îi place de ea, dar poate e foarte timid, nu știe cum să reacționeze. Cum ar putea să prindă niște semnale dacă și ea ar putea să-l placă pe el și dacă el are rost să facă pasul ăla și să nu riște că dacă face respectivul pas va fi respins și chestii care îl bagă într-o depresie și așa mai departe.
Da, dar de ce să nu riște? Sunt studii care zic așa, doar persoanele care își asumă riscuri la nivel mic sau mediu pot să fie fericite. Certitudini nu ne va da nimeni. Singura soluție e confruntarea cu ceea ce ne preocupă și ceea ce ne poate duce într-o zonă dorită. Anxietatea lui trebuie rezolvată, acelui tânăr, trebuie normalizat răspunsul anxios și atunci el va ști foarte corect ce trebuie să facă. Să converseze cu acea persoană, să o abordeze pe teme neutre, nu neapărat să meargă direct să-i spună, știi, gândul meu e la tine permanent, am devenit obsedat de ideea că vrem o relație.
Lasă-mă în pace, obsedatul, stalker.
Dar se pot face pași mai neutri la început pentru a tatona terenul, evident, și apoi se poate, mă rog,
deci
ajunge mai departe
rețetă,
prin...
Cumva.
Nu există o rețetă.
Adică la ce să fii atent, la ce semnale
tine,
să fii
la tine
atent.
E bine să fii foarte atent și dacă răspunsurile tale emoționale sunt extrem de accentuate, simți că trăirea subiectivă, emoția e puternică, fiziologic, inima o ia razna, fluturi în stomac de care ziceai, mi se uscă gura, îmi tremură picioarele când văd persoana respectivă, îmi vine totuși să mă duc în apropierea ei și mă gândesc tot timpul la ea, atunci trebuie să-mi normalizez în primul rând răspunsul emoțional, să-l reduc puțin, confruntându-mă cu gânduri raționale, adică ce pierd dacă merg? Nu pierd mai mult dacă nu merg spre acea persoană?
Acum este și vorba pe care o găsesc cu unii drept scuză zicând, bă, mai bine să-ți pară rău că ai făcut ceva decât că n-ai făcut.
Sigur.
Dar eu vreau să întreb, înmuierea genunchilor, fluturii în stomac și așa, pot să fie niște elemente care să-l facă pe cel îndrăgostit să zică, băi, astea sunt argumente că ceva există.
Sigur.
Pot să fie astea un motor?
Pot să fie un motor, pentru că noi suntem foarte sensibili la ceea ce simțim, la senzațiile
adică
pe care le avem.
Adică sunt energii, ne
pot
presare extraterestri, prafuri în cap.
Nu presare extraterestri, dar senzațiile pe care le avem sunt asociate cu emoțiile pe care le avem și cu gândurile pe care le avem. Toate sunt într-o corelație, iar comportamentele vin imediat. Ori fug, dacă sunt anxios, ori mă blochez, ori mă duc la luptă.
Se pot adică... îndrăgosti adulții sau, mă rog, nu aș zice vârstnici, nu știu, 40, 50, 60 de ani, 30, după ce ești căsătorit de la 20, așa,
sigur
se poate întâmpla?
Sigur că da, e cu totul diferit.
Îndrăgosteala asta este mai matură?
Este mult mai profundă, este o iubire cu o anume gravitate, pentru că devin mult mai conștienți de tot ce li se întâmplă. Pe baza experiențelor anterioare pot să și compare propriile reacții, propriile trăiri, dar și nevoile pe care le au față de persoana care e obiectul iubirilor. Se îndrăgostesc la orice vârstă. Am avut persoană de 78 de ani care a venit în cabinet din motive de gelozie, că era extrem de îndrăgostită de partener și nu avea certitudinea că este fidelitate în relație.
Și nu mai avea precizie cu tigaia și a zis, hai să mă duc la psiholog să poate îmi dă o variantă.
Da, poate părea amuzant, dar ne îndrăgostim la orice vârstă și...
Îndrăgostirea asta matură, că n-aș vrea nici să zic a bătrânilor sau așa, că nu sună frumos și până la urmă fiecare se percepe pe sine probabil într-un anume fel. Îndrăgostirea asta mai matură poate fi un semnal al unei relații care merge prost sau poate să apară chiar într-o relație perfectă, dar uite bă, m-a lovit.
Poate să apară oricând și într-o relație aparent bună, dar care e deja
aparent
mai plată,
deja...
adică e atât de așezată și de predictibilă, încât nu ne mai asigură surpriza, admirația, nevoia aceea de nou, nu mai e satisfăcută, nu mai oferă ceva stimulativ. Noi avem nevoie de ceva stimulativ și în relații aparent bune, în care nu prea au ce-și reproșa unul celuilalt, poate să apară un element care să învioreze pe unul dintre parteneri.
Deci dacă vrei să ții partenerul lângă tine, fă-l gelos?
Nu, Nu neapărat să-l faci gelos, nu, nu neapărat. Gelozia poate să cadă bine unora care sunt mai orgolioși. Uite că e și geloasă sau gelos pe mine. Dar gelozia poate să ajungă și în forme patologice. Există delir
bine, gelozia de asta, ceva de genul iubi, indiferent că iubi el sau ea, iubi, unde ai stat până la ora asta? Nu știu, asta e un semn de gelozie sau o preocupare pentru partener?
O nevoie de control care denotă o nesiguranță a celui care e gelos. Cel care e gelos este nesigur.
Da, da, iubi poate a stat mai mult, dacă iubi el a stat mai mult cu băieții la bere, tocmai pentru ca să dea scurt circuitul ăla, să iasă din rutină. Sau iubi a stat cu fetele la terasă sau la cafea sau la o poveste, cum fac fetele, că până la urmă fiecare...
Da, e un mesaj voalat transmis către celălalt. Vezi, eu am nevoie de atenția ta, am nevoie de un plus de implicare, de-aia vreau să te fac gelos. Cel mai important e să fim extrem de sinceri și să spunem lucrurilor pe nume. Adică atunci când am nevoie de ceva, să nu cred că e atât de empatic celălalt încât să ghicească așa ca din stele ce-mi trece mie prin gând. Și e bine să spui direct, știi? Mi se pare că am cam amorțit relația asta și ar fi bine să începem să călătorim,
da, da, spus
să vorbim mai
direct,
noi.
Nu ar fi mai bine să faci chestiile astea indirect?
Adică?
Să schimbi un pic relația, că dacă mergi și spui direct, s-ar putea să zic, a, pe bă, și mie mi s-o păru, știi ce, hai că ne vedem la tribunal, că n-are rost să o mai ducem împreună. Deci de-aia zic,
nu, eu cred mai bine foarte mult în abordarea directă și foarte sinceră. Altfel, oarecum, e ca și când ai vrea tu să rezolvi de unul singur niște probleme, fără să-l mai implici pe celălalt. Dacă în mod real amândoi dorezi relația, atunci e bine să se spună lucrurilor pe nume.
Da, dar nu înseamnă asta un fel de conștientizare a unor probleme care s-ar putea să ducă chiar până la ruperea relației.
Conștientizarea unor probleme și definirea lor bună poate să ne ducă mult mai repede spre soluții.
Așa, deci comunicarea e cheia.
Comunicăm, definim o problemă bine definită, chiar dacă e gravă, devine mai controlabilă prin faptul că o înțelegem mult mai bine și atunci putem genera împreună soluții și să optăm pentru soluția optimă.
Ok, că ne apropiem de final și nu vrem să te reținem foarte mult. Avem, că de fapt, ca să ne încadrăm și în ideea acestei discuții, avem nevoie de sărbători ca să ni se confirme dragoste?
Nu avem nevoie de sărbători, dar nu ne deranjează deloc că există aceste sărbători.
Zici tu ca femeie.
Zic eu ca om. Femeile doresc surpriza de sărbătoare.
Păi poate surpriza vine că nu mai vine iubii acasă sau vine la trei noapte.
Pe cum băieții doresc elemente predictibile, nu sunt foarte actiați după ideea de surpriză. Cred că sunt inventate pentru doamne aceste sărbători, iar domnii se implică pentru a le liniști. Da, chiar te iubesc și uite, această
acum, știi cum e că ajungem în zona aia în care se zice că dragostea e un concept inventat de vrei ca să nu plătească, știi?
Da.
Totuși, ne face îndrăgostirea mai umani, mai oameni?
Sigur că da. Fără iubire am fi niște roboți foarte bine setați să funcționăm pe arii diverse de manifestare, profesional, social, în casă, am executat tot ce e necesar. Iubirea dă coloratura aceea care ne face mai sensibili, mai buni, mai determinați.
Iubirea un fel de virus în programarea noastră, așa, adică vine și ne... Sau un alt program mai sofisticat și noi credem că depinde de noi?
E un program destul de sofisticat, de vreme ce pune în mișcare niște mecanisme foarte complexe. Că mulți filozofi au scris despre iubire și romancieri și poeți și oameni de știință, cei din neuroștiințe se ocupă intens de iubire în ultima vreme. Poate n-ar fi avut atât de mult de lucru toți aceștia fără iubire. Lăsând drumul la o parte, fără iubire am fi infinit mai săraci în trăirile noastre, că noi avem nevoie și de trăiri emoționale și de o afectivitate îndreptată spre noi, să devenim centrul atenției cuiva prin aceste manifestări de iubire. Ne dă un plus de bine starea aceasta de iubire când e împărtășită, pentru că altfel va genera suferință, clar.
Okay. Mulțumim tare mult! Sper că am reușit să acoperim cât de cât, să zic așa, anumite aspecte pe care ni le-am propus, deși subiectul e relativ vast și nu știu dacă nu ne-ar trebui mult mai mult. Deci, ce trebuie să rețineți? Dacă întârzie iubi, pentru că vă iubește. Dacă stă la bere, vă iubește. Dacă ea stă cu fetele la cafea, e pentru că e îndrăgostită până peste cap. Important e să fiți toți fericiți și să reușiți să nu puneți prea multă pasiune, pentru că uneori pasiunea strică, având în vedere că gelozia nu-i bună și așa mai departe. Asta a fost deocamdată discuția despre iubire. S-ar putea să avem și o discuție despre un alt tip de iubire, dar asta puțin mai târziu.
Asculți Pulsul Orașului la Radio Turda.
Love letters speak from your heart. Keep us so near while apart. I'm not alone. Kiss the name that you sung.
Altfel te îndrăgostești, nu?
Asculți Pulsul Orașului la Radio Turda.
Să nu uităm totuși că în următoarea ediție ne vom reauzi avându-i ca invitați atât pe părintele Marchiș, dar și pe câțiva adolescenți, pentru a înțelege și alte perspective asupra iubirii. În altă ordine de idei, puteți asculta Radio Turda și online, accesând pagina radioturda.com și exact acolo puteți găsi emisiunile noastre înregistrate la secțiunea Așa este emisiuni. În plus, nu uitați că în cazul în care doriți să ne propuneți teme care considerați că merită abordate în cadrul emisiunii Pulsul Orașului, ne puteți trimite sugestiile voastre la numărul de WhatsApp 0755 876 313. Aceasta a fost emisiunea Pulsul Orașului la Radio Turda. Sunt Marian Oprea. Până data viitoare, tai tai!
Let me be your hero. Would you dance if I asked you to dance? Or would you run and never look back? Would you cry if you saw me crying? And would you save my soul tonight? Would you tremble if I touched your lips? Or would you laugh? Oh, please tell me this. Now would you die for the one you love? Hold me in your arms tonight. I can be your hero, baby. I can kiss away the pain. I will stand by you forever. You can take my breath away. Would you swear that you'll always be mine? Or would you lie? Would you run and hide? Am I in too deep? Have I lost my mind? I don't care, you're here tonight. I can be your hero, baby. Away the pain. I will stand by you forever. You can take my breath away.
My breath.